Liyer Azatlık Radyosu. Aşımız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 14 apreli Hepdiyanın şembe günü. Hepdiyanın cemi ve bir Türkmen bırık bal gepleşiklerimi de eştirmeden ol. Günün mühüm havarlar bilen tanış ediyar. Mikrofon önüne Yavuşan Anıgırvan.
Eñiňize sagly, hormatly dinleyijiler, olar habarlaryň gysgaça mazmununy dinle. Türkmen prezidenti oğlunu gow terbiýelemedik ministri işden kowdy. İstanbulda Eýranyň ýadro gepleşikleri başlandy. Kolombiýadaky Amerikan elçixanasynyň daşyna bomba partlady. Hormatly dinleyijilerimiz, şu we beýleki habarlaryň dolrak malmagyny dinle. Riyanovostiň Aşgabatdan türkmen telewizionyna salgylanyp ýazmagyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow anyny uny geçiren hökümet maslahatyny oğluny yaramal terbiýeleýän üçin energiýa we sanagat ministri Ýarmuhammed Oralgulyýew işden boşatdy. Oralgulyýewiň oğlu prezidentiň aýtmagyna görä, Politehnik institutunda bilim okuyan student ýoldaşlary bilen çynlaka ýol hadisasyna sebäp bolupdyr. Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mulukow hökümet maslahatynda çykyş edip ýokary derejeli ýolbaşçylaryň çagalary bilen baglanşykly ýol hadisasy barada habar berdi. Ýol hadisasyna galtaşykly studentleriň arasynda işden aýrylan ministriň hem ogly bar eken. Ýarmuhammed Oralgulyýew 12 fevralda geçen saýlawlarda prezidentlige dalaş eden kandidatlaryň biridi. Maslahatyň dowamında işden aýrylan ministr hem çykyş etdi we döwlet ýolbaşçysynyň atalyk sargytlaryny we pentlerini öz maşgalak daýlaryna ýetirip bilmänligini aýtdy. Gürrüň edilýän ýol hadisesi sebäpli Türkmen Politehnik institutunyň rektory Hıdır Saparlıyev hem işten boşadyldy. Bilim ministri Gulşat Mehmedow bilen onuň ornatary geldi Murat Jumagulyew bolsa bir käýinjaly. Şenwegün İstanbul'da İran'ın ve yeni 6 devletin vekillerinin katnaşmagyna Tehran'ın ýadro programmasy baradaky gepleşikler başlandy. Bu gepleşikler 15 aýda ilkinji gezek İran ve P5 koşmak bir gepleşik topar. BMG'nin Hoopsuzluk Kengesinin 5 kemişelik agdaty hem German üçin bir çözgüt mümkinçiligi hükmüne garalýar. İran özünün ýadro elektrik programmasyny ýadro yaraglaryny ýasamak üçin ulanmakda guman edilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa öwrenleşigi EYM İrana garşy bir topar sanksiýa girdi. İran öz ýadro programmasynyň parahatçylyklı maksatlardan uralýanlygyna edýär. Ýewropa öwrenleşiginiň daşary siýasat başlygy Katrin Ashtonyň sözçüsi Michael Mann şuň Istanbulda bu gepleşikler barada jurnalistlere şeýle diýdi.
We're hopeful that there will be a willingness on both sides and a good atmosphere to have a
Bir ýerde iki tarapda hem höwesin hem de netijeli gepleşikleri getirjek gowy atmosferanyň boljagyny umyt baglaýar diýip maňa aýtdy. Gepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler siz gün efirde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Habarlar dinleýärsiňiz. Siriýadaky ýaraşyk şenwe güni şuwun ýagny 3-nji gününe girdi. BMG'nin Howpsuzlyk Kengesiniň Siriýada atyşynyň besedilmegine gödäkçilik etjek harby synçylar baradaky rezolýusiýany sese goýmagyna garaşylýar. Howpsuzlyk Kengesiniň agdalary anyň ony bir näçe sagat Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hem Orsiýet tarapyndan hödürlenýän bassyş taslamalar barady ýapyk gaplaryň aňyrsyna maslahat etdi. Halkary ilçisi Kofi Annan'ın sözçüsi Ahmet Favzi Jenewede bolan metduat ýygnagyna 10-12 synçydan ibaret kämilleşdirilen toparyň şenwe güni boljak ses berişlige garaşyp Siriýa urmagy taýýar bolup duranyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Amerikalar sammitine katnaşmak üçin Kolombiýa gelen güni paýtagt Bogotadaky Amerikan elçixanasynyň daş işigine keçirek partlaýjyly bomba ýarylýar. Sammitin geçecek yeri olan Cartagena'nın kolonyndaky avtobus stansiýasynda bolsa 2 sany bomba partlady. Polisiýa anyň uny bolan partlamalaryň hiç biriniň ziýan ýetirmeýändigini aýtdy. Şuralıkta Prezident Obama'nın Kolombiya gelmesinin ön yanına Birleşen Ştatların gizliğin kulluk agentlerinin 12'si özünü yaramaz alıp baranlık için işten hoşadırdı. Yegşenin önü geçecek samiti 30'dan uğrak Prezident katlaşmalı. Ukrainanın öňkü premier ministri Yuliya Timoshenkanyň aklawçysy Serhiy Vlasenko türmäniň haýatynyň aşagynyň sünüp öz müşdörtüni görmäge bardy. Harkov türmesinin başlığı Ivan Pervushkin, Vlasenko'nun türmenin teritoriyasına girmeğini meyletin girmediği vaatlanırdı. Vlasenko ödünün şeyletmeğe mezur olunun sebebi türme resmilerinin müştörtü bilen duşmağının önünü alanlıklarına etti. 13 aprelde Payitaht Skopje'nin çetinli 5 adamın öldürülünü ve havar verilenin son Makedonya'da etnik dartkınlılık güçlendi. Bu vaka Makedonyalılar bilen etnik Albanların arasındaki dartkınlılığı yitirtti. Polisiya ceset taplan 5 adamın Skopje Kölü'nün golöyünü cezalandırma görünüşünü öldürülünü ona etti. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde havarlar dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.